Og af því að Þorrinn nýbyrjaður og vörsögur að baki, þá skulum við minna á Þorrablót blindrafélagsins 2. febrúar og hlusta í leiðina á hið ágæta lagars Inga Gunnars Jóhanssonar sem heitir Rútspungar, en Ingi gerði bæði lag og texta og það Ólafur Þórarinsson sem löng var kendur við Glóru, Lappi Glóru sem syngur af mikill röst. Og með þessu lagi kveðjum við áður en málstofa blindrafélagsins hefst hér á eftir en hún var haldin 17. janúar síðastliðin punktaletur. Njóti vel þess sem hefur verið á völdungarinnum og nú framundan með málstofuna og hlustum á lagið hans Inga Rútspungar.
Hér ekki útlenskur skyndi biti á borðum Bröðum nú á íslenskum réttum eins og forðum Súsaðir rútspungar heilla mig Harðfiskinn vil ég fá Gulrófu stöppu, slátur og svið Setja vil í minn kvið Já, hangi gjöttu stúf og inn Sultu, flatbrauð og flot Má vil ég eins og skot Hér ekki útlenskur skyndi biti á borðum Röðum nú á íslenskum réttum eins og forðum Spikfeitan blóðmörinn bít ég í Bragðið yndislegt Karlinn gleypi, trekk on í trekk og brenni mín snansinn drekk. Þetta nammi, namm, algjört lostæti, þetta ótrúlega gott. Hvernig getur nokkur máltíð, já bara veri svona flott, svona flott. Borðum, brögðum nú á íslenskum réttum eins og fór.